Okei, sukelletaan suoraan asiaan. Kaksi hiphopin tämän hetken suurinta nimeä, siis kaksi todellista titaania, on ollut sodassa. Ja vaikka et lajia niin seuraisikaan, oot ihan varmasti kuullut sen lopputuloksin. Kendrick Lamarin biisin Not Like Us.
Joo, se oli kaikkialla.
Se biisihän räjähti internetin. Teki Spotifyn ennätyksen, yli 100 miljoonaa kuuntelua 9 päivässä. Ihan uskomatonta.
Aivan, ja tässä on kyse niin paljon enemmästä kuin vain kahden artistin välisestä riidasta. Tämä on kertomus kahdesta täysin vastakkaisesta maailmasta, kahdesta eri tavasta nähdä koko hiphopin sielu.
Juuri niin. Se on taistelu aitoudesta, perinnöstä ja siitä, että kuka saa kantaa sitä kruunua.
Ja kuten nähtiin, sanoista voi todellakin tulla aseita.
Joten puretaan tämä koko vyyhti nyt sinulle auki. Kuka on Kendrick Lamar, se Comptonin kadulta noussut Pulitzer-palkittu lyyrikko?
Ja kuka taas on Drake, se kanadalainen megatähti, joka tavallaan määritteli pop-rapin soundin ihan uusiksi?
Ja ennen kaikkea, miten heidän aiempi ystävyytensä ja yhteistyönsä muuttuneen raaksi ja julkiseksi taisteluksi?
Ja mitä se kertoo meidän kulttuurista just nyt?
Mutta ennen kuin mennään itse taisteluun, niin käydään nopeasti läpi pelin säännöt. Hip-hopissa tällaisia konflikteja kutsutaan siis nimellä beef.
Aivan.
Tiedät varmasti sen perusidean, mutta kertauksena se on sanallinen kaksin taistelu, jossa artistit yrittää tuhota toisensa lyyrisesti niin sanotuilla diss-trackeilla.
Kyllä. Ja se on ollut osa kulttuuria sen alusta asti jo sieltä 80-luvulta. Se on niin kuin verbaalista nyrkkeilyä.
Joo.
Siinä mitataan nokkeluutta, sanankäyttöä ja sitä kykyä osua vastustajan heikkoihin kohtiin. Mutta siinä on aina ollut myös se synkkä puolensa. Se ei ole pelkkää leikkiä.
Ei todellakaan. Kaikki muistaa sen 90-luvun tragedian. Tupac Shakur vastaan Notorious B.I.G.
Niin.
Se oli beef, joka karkasi täysin käsistä, lietsoi sitä vastakkainasettelua Yhdysvaltain länsi- ja itärannikon välille, ja lopulta
päättyi molempien artistien selvittämättömiin murhiin 1,5 vuoden sisällä.
Aivan.
Se on se varoittava esimerkki ja synkkä varjo, joka tavallaan leijuu edelleen kaikkien tällaisten taisteluiden yllä.
Totta.
Se on muistutus siitä, että se raja sanojen ja tekojen välillä voi hämärtyä vaarallisen nopeasti. Ja tämä konteksti on elintärkeä, kun mietitään, miten pitkälle Kendrick ja Drake lopulta meni.
Aloitetaan Kendrick Lamarista. Ymmärtääksemme häntä, meidän on mentävä sinne Comptoniin 80- ja 90-luvuin.
Joo.
Se ei ollut mikään helppo paikka kasvaa. Crack-epidemia ja jengiväkivalta oli ihan arkipäivää. Lamar on itse kertonut nähneensä ensimmäisen murhansa 5-vuotiaana.
Se on todellisuus, joka muovaa ihmisen. Hänen isänsä oli entinen jengiläinen Chicagosta, joka oli nimenomaan muuttanut Comptoniin paetaikseen sitä elämäntapaa.
Aivan.
Ja vaikka se väkivalta oli jatkuvasti läsnä, isä piti Kendrickin todella tiukassa kurissa ja erossa jengeistä. Hän antoi pojalleen silleen ainutlaatuisen näkökulman, syvän ymmärryksen kadun todellisuudesta, ilman että tämä itse uppousi siihen.
Lähteessäni oli yksi ihan uskomaton tarina hänen lapsuudestaan, joka tuntuu melkein ennalta määrätyltä.
Niin, se on huikea.
Vuonna 1995, kun Kendrick oli 8-vuotias, hänen isänsä nosti hänet harteilleen katsomaan naapurustossa kuvattavaa musiikkivideota. Ja se ei ollut mikä tahansa video.
Ei todellakaan, vaan Tutaken ja Dr. Drain ikoninen California Love.
Kuvittele se hetki. Pieni poika näkee idolinsa hiphopin kuningaan omilla kotikulmillaan.
Se hetki sinetöi jotain. Se näytti hänelle, että Comptonista on mahdollista päästä pois ja nousta legendaksi.
Ja kuka olisi uskonut, että vuosia myöhemmin Dr. Dre itse kruunaisi juuri Kendrickin länsirannikon uudeksi kuninkaaksi?
Niinpä.
Ja hänellä oli selvästi lahjoja. Poikkeuksellisen hyvä oppilas, joka alkoi kirjoittaa riimejä jo 13-vuotiaana. Hänen nousuunsa oli alusta asti jotenkin erilaista.
Aivan. Hänen musiikkinsa oli heti sitä niin sanottua tietoista räpiä.
Conscious rap, joo.
Ensimmäinen albumi, Section Point 80, käsitteli hänen sukupolvensa elämää crack-epidemian ja Reaganin aikakauden jälkimainingeissa. Sitten tuli Good Kid, M.A.A.D. City.
Se oli kuin elokuva.
Juuri niin. Oma elämä kerrallinen konseptialbumi Hyvästä pojasta hullussa kaupungissa, se oli mestariteos.
Ja siitä se vain kiihtyi. To Pimp a Butterfly-albumin biisistä All Right tuli Black Lives Matter-liikkeen epävirallinen hymni.
Kyllä.
Sitten Damn, joka oli valtava kaupallinen hitti ja voitti 5 grämmiä. Mutta se, mitä tapahtui vuonna 2018, oli täysin ennennäkemätöntä.
Juuri niin. Lamarille myönnettiin musiikin Pulitzer-palkinto.
Pulitzer.
Se oli ensimmäinen kerta ikinä, kun se palkinto annettiin ei-klassiselle tai jazz-musiikille.
Uskomatonta.
Palkintolautakunta kutsui hänen albumia virtuosimaiseksi laulukokoelmaksi, joka kuvaa modernin afroamerikkalaisen elämän monimutkaisuutta. Yksi professori on jopa verrannut häntä hip-hopin James Joyceen.
Wow.
Tämä nosti hänet aivan omalle tasolleen. Hän ei ollut enää vain räppäri, vaan yksi sukupolvensa tärkeimmistä amerikkalaisista kirjailijoista.
Okei, eli meillä on tässä Pulitzer-palkittu lyyrikko, Comptonin omatunto. Mutta kuka on se mies, jota vastaan hän taistelee?
Niin.
Mikä teki Drakestä niin valtavan globaalin ilmiön, että hänestä tuli Kendrickin päävastustaja? Hänen tarinansa on nimittäin ihan päivän vastainen.
Täysin. Siinä missä Kendricksin tarina alkaa Comptonin kaduilta, niin Aubrey, Drake, Grahamin tarina alkaa Toronton keskiluokkaiselta esikaupunkialueelta.
Joo.
Ei jengejä, ei väkivaltaa. Itse asiassa ennen kuin kukaan tunsi hänet räppärinä, hän oli teinitähti Kanadan suosituimmassa nuorten sarjassa Degrassi, The Next Generation.
Aivan. Hän oli Wheelchair Jimmy. Kontrasti Kendrickin California Love-hetkeen on aika huima.
Todellakin.
Ja tämä on ollut yksi niistä asioista, joita on käytetty häntä vastaan, että hän on epäaito, näyttelijä, joka vain leikkii räppäriä.
Mutta se on liian yksinkertaista. Drakein nerokkuus on juuri siinä, miten hän käänsi sen voitokseen.
Miten niin?
No, hän ei koskaan yrittänyt olla mikään gangsteri. Sen sijaan hän loi täysin uudenlaisen rap-artistin arkkityypin, sen herkän, haavoittuvaisen, laulavan räppärin, joka puhui avoimesti ihmissuhdeongelmistaan ja epävarmuuksistaan.
Ja se toimi.
Todellakin toimi. Hän teki popmusiikista hiphopia ja hiphopista popmusiikkia tavalla, jota kukaan ei ollut tehnyt ennen.
Ja hänen soundinsa, se OVO-levy-yhtyön melankoolinen ja melodinen tyyli, se valtasi koko musiikkimaailman. Hänestä tuli Spotifyn ja listojen kiistaton kuningas.
Juuri näin. Hän on ollut enemmän kuin artisti, hän on ollut kulttuurinen ilmiö ja Toronton globaali lähettiläs.
Eli meillä on kaksi kuningasta. Toinen on kriitikoiden ylistämä, lyyrisesti ylivertainen tarinankertoja, jonka legitimiteetti kumpuaa suoraan hiphopin juurilta, sieltä Comptonin betonista. Ja toinen on se kaupallinen jättiläinen, lista ykkösten tehtailija, joka muutti pelin sääntöjä ja teki genrestä valtavirtaa.
Ne on melkein kuin luotu olemaan toistensa vastustajia.
Ja uran alussa he olivat ystäviä, tekivät yhteistyötä, kiersivät yhdessä.
Aivan. Drake jopa vaati levyyhtiötään vastaan, että Kendrick otetaan mukaan hänen kiertuelleen.
Mitä sitten tapahtui? Missä vaiheessa alkoi se kylmä sota?
No, käännekohta oli vuosi 2013 ja Big Shownin kappale Control, jossa Kendrick vieraili.
Se kuuluisa säkeistä.
Juuri se. Siinä säkeistössä hän ei ainoastaan julistanut olevansa paras, vaan nimesi kaikki kilpailijansa, mukaan lukien Draken, ja ilmoitti haluvansa lyyrisesti murhata heidät.
Se oli shokki.
Se oli todellinen shokki, ja se muutti kaiken. Siitä alkoi vuosien mittainen piikittely ja vihjailu, joka kytti siellä pinnan alla.
Ja se leimahti tärkeän liekkiin loppuvuodesta 2023. Kaikki alkoi siitä vihjailusta, että hiphopin kolmen suuren kärki olisi Drake, J. Cole ja Kendrick.
Niin, J. Cole jopa sanoi, että he ovat kuin kolmipäinen peto. Kendrick ei tainnut pitää siitä vertauksesta.
Ei todellakaan.
Hänen vastauksensa tuli nopeasti biisillä Like That. Siinä hän teki selväksi. Ei ole mitään kolmea suurta, on vain suuri minä.
Ja siitä se alkoi. Se armoton, nopeatempoinen disbiisien vaihto, joka eskaloitui viikkoa viikolla.
Kyllä.
Drake iski takaisin. Ja hänen vastauksensa olivat mielenkiintoisia. Yhdessä biisissä hän käytti tekoälyä luomaan edesmenneen Tupac Shakurin äänen pilkkaamaan Kendrickia.
Ihan uskomaton siirto.
Siis hetkinen, AI Tupac. Se on niin absurdia ja uhkarohkeaa, että se on melkein nerokasta.
Ja samalla todella kyseenalaista, Tupaksen perikunta raivostui ja uhkasi Drakea oikeustoimilla.
Totta kai.
Se oli temppu, joka kääntyi häntä itseään vastaan. Se näytti monien silmissä epätoivoiselta ja epäkunnioittavalta lajin legendoja kohtaan, Juuri niitä legendoja, joiden perintöä Kendrick kantaa.
Ja sitten Kendrickin vastaukset alkoivat tulla, ja ne olivat jotain aivan muuta. Ne eivät olleet temppuja, ne olivat kirurgin tarkkoja iskuja.
Aivan. Ensin tuli Euforia, 6,5 minuutin eeppinen purkaus, jossa hän systemaattisesti purki osiin kaiken, mitä Drake edustaa.
Se oli raaka.
Todella. Hän kyseenalaisti Drakein mustuuden, hänen suhteensa hip-hop-kulttuuriin ja syytti häntä huonoksi isäksi. Tässä kohtaa taistelu muuttui todella henkilökohtaiseksi.
Joo, strategia oli selvä. Hyökätä koko identiteettiä vastaan.
Juuri niin. Ei pelkästään musiikkia vastaan, vaan koko hänen brändiään.
Ja se vain kiihtyi. Drake vastasi, ja vain 37 minuuttia myöhemmin Kendrick julkaisi biisin Meet the Grahams.
Se ajoitus oli murskaava.
Siinä hän puhuu suoraan Drakein perheenjäsenille, hänen pojalleen, vanhemmilleen ja pudottaa sen pommin. Väitteen, että Drakella on salainen tytär, jota hän piilottelee.
Se sai Drakein näyttämään siltä, että hän jäi täysin housut kintuissa kiinni. Strategia oli nerokas. Se oli informaatiosodankäyntiä reaaliaikassa.
Ja sitten tuli se lopullinen tyrmäysisku.
Not Like Us.
Se biisi oli täydellinen myrsky. Tarttuva, tanssittava West Coast-biitti ja sen päällä Kendricksin raivoisat, armottomat syytökset.
Niin.
Hän leimaa kanadalaisen Drakein kulttuuriseksi kolonisoijaksi, joka käyttää hyväkseen Atlantan hip-hop-kulttuuria, ja sitten hän esittää sen kaikkein raskaimman syytöksen.
Kutsuen Drakea sertifioiduksi pedofiiliksi.
On pakko mainita, että Drake oli aiemmin omassa diss-biisissään syyttänyt Kendrickia perheväkivaltasta.
Kyllä, eli molemmat menivät todella syvälle ja käyttivät erittäin vakavia, mahdollisesti kunnianloukkauksellisia syytöksiä.
Mutta yleisön reaktio oli aivan yksiselitteinen.
Todellakin. Not Like Us ei ollut enää vain diss track. Se oli maailmanlaajuinen viralihitti.
Niin, hip-hop-yhteisön ja laajemman yleisön tuomio oli aika yksimielinen. Kendrick Lamar voitti. Mutta miksi? Miksi hänen iskunsa olivat niin paljon tehokkaampia?
Koska kuten aiemmin todettiin, hän ei hyökkänyt pintaan vaan perustuksiin. Hip-hopissa aitous on se kovin valuutta.
Totta.
Kendrick onnistui maalaamaan kuvan Drakestä teeskentelijänä, kulttuurivarkaana ja moraalisesti arveluttavana hahmona. Hänen syytöksensä olivat yksityiskohtaisia, ne tuntuivat pohjautuvan sisäpiirin tietoon.
Mm, kun taas Drakein syytökset tuntuivat yleisluontoisemmilta.
Juuri niin. Ja musiikillisesti Kendrickin biisit olivat yksinkertaisesti parempia ja ne vetosivat laajempaan yleisöön.
Tämä beef todellakin toi rapin takaisin kulttuurikeskustelun ytimeen. Ihan uudella tavalla. Siitä puhuvat kaikki New York Timesista Saturday Night Liveen.
Aivan.
Mutta oliko se reilu tuotto? Kun miettii näitä todella vakavia, henkilökohtaisia syytöksiä pedofiliasta ja perheväkivallasta, mentiinkö tässä jo hyvän maun tuolle puoleen?
Monet ovat juuri sitä mieltä. Esimerkiksi hip-hop-legenda Questlove kritisoi koko taistelua mutapainiksi.
Okei. Okay.
Hän sanoi sen menneen aivan liian pitkälle, kun perheet ja lapset vedettiin mukaan. Hänestä se tarhasi molempien artistien perintöä.
Ja sitten tapahtui jotain, mikä hiljensi kaikki.
Niin. Toukokuun alussa Drakein kartanon edustalla Torontossa ammuttiin. Yksi hänen vartioistaan haavoittui vakavasti.
Ja vaikka poliisi ei ole vahvistanut mitään suoraa yhteyttä tähän beefiin, niin se ajoitus oli todella pahaenteinen.
Aivan. Ja sen jälkeen diss-biisien julkaisu loppui molemmilta osapuolelta kuin seinään.
Se oli karu muistutus siitä 90-luvun tragediasta.
Juuri niin. Se toi takaisin sen pelon, että verbaalinen sota voi muuttua todelliseksi väkivallaksi. Vaikka yhteyttä ei olisi, se oli se hetki, jolloin kaikki tajusivat, että panokset olivat nousseet liian korkeiksi.
Joten, olemme nähneet, miten kahden supertähden välinen kilpailu muuttui syvästi henkilökohtaiseksi, ennätyksiä rikkovaksi kulttuuri-ilmiöksi.
Joka vangitsi miljoonien huomion, mutta päättyi lopulta synkkään ja pelottavaan hiljaisuuteen.
Juuri niin.
Ja tämä jättää sinulle, kuuntelija, paljon mietittävää. Aikakaudella, jolloin julkisuuskuvia hallitaan millintarkkasti ja tekoäly voi luoda taidetta tyhjästä, mitä tällainen raaka, suodattamaton ja äärimmäisen henkilökohtainen konflikti kertoo meidän kaipuustamme aitouteen?
Niin, olemmeko me niin nälkäisiä todellisuudelle, että olemme valmiita seuraamaan tällaista julkista teurastusta?
Ja se tärkein kysymys, missä kulkee se raja sanallisen taiteen ja todellisen maailman vaarantamisen välillä?
Miten varmistamme, että hiphopin kilpailullinen henki säilyy, mutta menneisyyden tragediat eivät koskaan enää toistu?